ድሕሪ ናይ ዓሰርተታት ዓመታት ስደት ናብ ሃገሮም ኢትዮጵያ ካብ መንጎ ዝምለሱ ዘለዉ ኣርቲስታትን ተቓልስቲ መሰላትን ሓደ ታማኝ በየነ ሎማዓንቲ ሶኒ ባህር ዳር ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሉ ነቲ ስነ ስርዓት ዝተኸታተለ ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ዓሰርተታት ኣሽሓት ነበርቲ ባህር ዳር ድሙቕ ኣቀባብላ ዝገበርሉ ታማኝ በየነ ህዝቢ ኣምሓራ ክልል የብሉን ኢሉ
ኣምሓራ ክልል የብሉን ክልሉ ኢትዮጵያ እዩ። ኣብ ውሽጢኹም ዘሎ ኢትዮጵያውነት እዩ። ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ክትቅጽል ኣብ ዶብ ዓጽሚ ኮይኑ ሓመድ ኮይኑ ኢትዮጵያ ሓኒጹ ኣረኪብ እዩ።
ብዛዕባ ኢትዮጵያውነት ዝተዛረበ ንሱ ኣምሓራ ብጭውነቱ እዩ ዝፍለጥ ብምኽንያታውነት ምልዛብ እምበር ኣይትምጽኡን ማለት ናይ ጸብብነት ምልክት እዩ ኢሉ ንህዝቢ ትግራይ ብጅምላ ምጽላእ ኢትዮጵያዊ ጭውነት እውን ኣይኮነን ክብል መልእኽቱ ኣሕሊፉ።
ኢትዮጵያዊውን የትግራይን ህዝቢ መቀየም መሳደብ ጠላት ኣርጎ መመልከት
ንኢትዮጵያዊ ህዝቢ ትግራይ ምቕያም ምጽራፍ ከም ጸላኢ ምርኣይ ኢትዮጵያዊ ባህሪ ኣይኮነን። ካብ ውሽጡ ዝወፁ ክፉኣት ክጥዕሞም ከሎ ከም ጅግና ናብ ቅድሚት ይመፁ ኣጥፊኦም ክትሓዙ ከለዉ ድማ ትግራይ ኢና ኢሎም ይኣትዉ። ከምዚ ከዋቅዑ ከለዉ ነፂልኩም ኦ ህዝቢ ትግራይ ሓውኻ ሓፍትኻ ኣቦ ኣደ ሓደ ኢትዮጵያውያን ወገናት ኢና። ካባኹም ዝበቐሉ ሕማቓት ከም ዘለዉ መጠን ካባና ዝበቐሉ ሕማቓት እውን ኣለዉ። ብሰንኮም ገመድ ኢትዮጵያውነትና ኣይብተኽን እዩ በልዎም ኢኹም።
እንተዘይኮይኑ ግን ኣነ ታማኝ ብሰንኪ ዘጥፋእኽዎ ኩልኹም ተሓተቲ ክትኾኑ ኢኹም ከም ማለት ስለ ዝኾነ ናይ ሓባር ገዛና ዝኾነት ኢትዮጵያ ብሓባር ንህነፅ ክብል ጸዊዑ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝለዓለ ኣቀባብላ ዝተገብረሉ ታማኝ በየነ ትማል ምሸት እውን ኢትዮጵያውነት ብሓባር ንምጥንኻር ዝሰብኽ መደረ ኣብ ሚሊኒየም ኣዳራሽ ኣስሚዑ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ብርክት ዝበሉ ኣክቲቪስታትን መራሕቲ ፖለቲካን ኣብ ከተማ ባህር ዳር ምእታዎም ተፈሊጡ ኣሎ።